There's a woman, she fails in my free time. Inés Azpiazu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inés, hasiera, saioaren hasiera abiatu dugu ea jantzi kutxunik ote dugun galdetzen, jantziekiko maitasun berezia izan genezaken galdetzen, zuk baduzu, etxean, kamisetaren bat, ikutu eta diozuna, marikondo sistema jarraituta, zuk ikututa san, ai, hau, ezin dut bota inolaz ere.
Claro, bai, bai, gainera, bueno, nek, etxe saldatu nintzen ez orain dela gutxik, marikondo neko fuerte bat, erabili berri izan nuen armaria garbiketa egiten, eta orban berez, etxe berrira edo karri dudana nahiko kutxuna dut.
Ara, bueno, Balentziaga Museoan erositako zerbait, baduguzu, etxean?
Liburu bat.
Edo postalen bat, edo.
Edo arkatza,
hori da. Hori da, arkatza. Zuarazkiko diamantea zuen.
Nik diamante hori txuria zuen, nereak.
Bai, guriak ere bat.
Bai, txuria zen politena, ez da.
Bai.
Un urdinaretza gongazki. Bai, baina beti polita da edo agian amarena zen zeo, zer da amonaren balkondoraren bat edo, ba, bueno, hieko horretzen ditut kariño handiz. Tarabitzen ditut ere kariño handiz.
Ezu, Balentziaga Museoa aipatu dugu, leku egokia izan daiteke, eleberri edo film bateko hilketa baten estenatokia izateko?
Ui, bai, perfektua, ez.
Bai, ez?
Nipzu, bai, hain da hundia, baina gero aldi berean, ba, gela txikiak ditu jantziak eta erakusten diren, bueno, gela horiek neko txikiak dira, pasilloak eta dode horren eskutatutak, lakuz lehion atzetik, gara damar jauregia ere.
Ze gaur Inés, fikziozko hilketa misteriotsuei buruz hitz egin nahi diguzu, eh?
Bai, ba, ez dut horrela gehiegi, ez dut horrelako gomendio gehiegi egiten, gai honi buruz, baina konturatu naiz, ba, irakurtzen ditu dala, da ikusten ditu dala filmak edo seriak horren inguruan, ba, eta orduan, bueno, ba, animatu naiz.
Inés, gaur aitortzen dizut gainera, bereziki, jarraituko dudala zure gomendioen bai? Zerrenda, ze filminen alta eman dut.
Ara.
Boom. Oh,
boom.
La, la.
Boom.
Wow, mikrofon hartu dezu eta lurrera bota dezu,
ez da? Noski.
Obama bezala.
Bai, bueno, filmin izan da, ez filmin izan da, liburu bat hartu dut eta bota dut, ez mikroa.
Eta zein izan da itzakia, filminen. Izen emateko, filminen.
De Capote Tapes.
Ah, bai.
Truman Capoteren dokumentalek.
Ez dut ikusi jakinaz nago, horrendik filmen.
Iritsiko, etorriko zara.
Bai.
Inés eta zure taldera, hola ja, bai.
Inés, Getariako Balentziaga Museoa, ez? Baina, kostaldeko herri batean kokatzen da, Ondarrauak telesaia.
Bai.
Eta hori gomendatuko diguzu?
Bai, jo, azken aldien ikusi duan telesa potenten atariko bat dela esan dezaket. Oso, bai, bueno, lau kapitulo dira bakarrik, berrogeita hamar minutukoa bakoitza, Koldo Almandozek zuzenduta, ba, bueno, berak dagoeneko Oreina eta Zipo Fantasma bueno, filmak zuzendu zituen, baina bueno, bere lehenengo telesaila. Eta, bueno, ba, bertan Nagore Aranburu eta Eneko Sagardoi dira protagonistak, bueno, ba, inspektoreak edo, patroi desagertu baten kasua edo, ba,
aztertzen ari direnak,
edo hori, aztertzen edo hori da. Bai. Eta, bueno, ba, pelikula ez, seriaren edo telesailaren estetika egia esan oso oso elegantea irutu zait, iluntasun konstante hori dago, baina bueno, ba, oso edertasunez erakutzia, eta trama bera ere, ba, bueno, nahiko fina. Uh-huh. Ikusi dezute zuek?
Bai, bai, bai. Dugu. Bai.
Ta?
Ados.
Bai, baina esango dut gainera, Ainarari eta neri bereziki gauza bat gustatu.
Tarte bat, gustatu.
Tarte bat.
Oso motxa dena,
oso motxa dena.
Interesgarria dena.
Guri telesail horretako momentu kutxuna, ez?
Bai.
Gure favoritoa da, Lierni Ibargutxi ateratzen den momentua.
Noiz agertzen
da.
Hori harrapatu egin behar duzu.
Balierni Ibargutxiren ahotxe entzuten da.
Bai,
noski.
Kameo, kameo badauka. Audio kameo bat.
Bai, pasan gaude beste maila batean. Gure lankideak jada, hau da, Hollywood.
Ostras.
Bai, bai.
Ondarra hoaken.
Filminen da bada, baina EITB nahiara ikusi zazue.
Hori da.
Ze filminen, ez dago izen eman beharrik.
Hori da. Aite bena jaren
ikusten zuen. Doen dokazu ikusteko.
Bueno, guazen urrengo gomendiarekin. Ze urrengo gomendioa bi formatutan, ez? Topatu dezakegu.
Hori da, lehenengoa liburuan, lehenago aterazelako, 1950ean aterazen liburu bada, Patricia Highsmithena, Strangers on a Train, edo ez ezagunak tren batean, Eta, bueno, ba, bera aukeratu dut, bere liburuak, berez, ba, bueno, novela beltzaren edo misterioaren edo ba, eredu oso osonak direlako. Eta bere liburu gari ere pelikula egin zirelako beranduago. Ba, bera, berak txikitatik idazte zuen asko, 14 urtekin idatzi omen zuen bere lehenengo historia, baina bueno, egaldu egin zen paper hauek galdu ziren. Eta ja, 16 urtetatik aurrera hasi zen serio idazten, bueno, ba, novela luzeagoak, bere egunkariare bazuen, eta hile arte, 1985ean, bat zen geratu, bueno, ba, non-stop aritu zen idazten. Eta,
liburu hau esan behar dizun, 29 urterekin idatzi zuela.
Hori da.
Nahiko gazte, lortu zuen arrakasta.
Hori da, eta bueno, kontuan izan, 29 urterekin bakarrik, 1950garren urtean. Bai da, bueno, datu nahiko interesgarria. Eta, bai izan.
Estatu batuetan esate baterako.
Bai, nintzen arrakasta. Ainararen momentu bat entzutu eta ni galdera bat imartzuen. Eta zu ez zara konturatu.
Bai.
Entzuten ari nintzen ustez.
Bai.
Bueno, bestela esaman izun, estatu batuetan etzula arrakasta handirik izan. Beretzako izan zen olako momentu oso importantea, baina bere obrek ez zuten arrakasta handirik.
Bai, bueno, bat txikitatik izan zuen interes oso handia gauza ilun, misteriotsu, gezurrari eta hilketa iburuzko interes oso handia izan zuen. Eta bere eleberri ia gehienak gai hauei buruz dira. Eta estatu batuetan ba, nahiko ilunak ziren. Eta bueno, ba, orokorrean ez ziren gehiagik gustatzen, orduan ba, bueno, berak horrelako gaiei buruz idazten jarraitu nahi zuen, beraz, ba, bueno, Europara etorri zen bizitzera, eta hemen jarraitu zuen idazten arrakasta pila bat eukitzen. Nuski.
Bai, ze bere eleberri ugari gero zinemara eraman ziren.
Mm-hmm. Bai, jo, adibidez, Ripleyren zaila, bueno, ba, pelikula, liburu desente dira, eta liburu hauei buruzko pelikula pila bat egin dira. Gainera, zuzendari desberdinekin, ba, Wim Wenders, Anthony Minghella, bueno, ba, da badaude lau edo bost hortik. Eta gero ere Carol, ez dakit ikusi dezuten.
Ai, 2015-eko
bai, pelikula
bai.
Hau.
Bai.
Nola da Kate Blanchetten
zima? Hori da, hori da.
Bai.
Udara, eta, gabonetarako gomendatu zuen gaizkak eta nik orduan ikusi nuen eta asko gustatu zitzaidan.
Eta hori berea. Bai.
Hori da, bakarrik pseudonimo batekin idatzi zuela, Claire Morgan. Eta ba, urte desente beranduago esan zuen ba, berea zela eleberri hau. Eta gainera kuriosoa da, ze bueno, bera lesbiana zen. Eta horrean, bueno, ba, pelikula ikusi baldin badezute eta liburua irakurri baldin badezute, ba, bueno, bi emakumen arteko erlazia kontatzen du. Eta berak esaten zuen ba, oso pozik zegoela liburu horren arrakastaren gatik, ba, azken finean horre, bueno, ba, horregatik ba, pertsona bakarti eta ez ulertu asko ba, hobeto sentituko zirelako. Mm-hmm.
Hitchcockek ere eraman zuen, ez? Highsmithen liburu bat zinemara?
Hori da, Strangers on a Train, lehen komentatutako liburuak, gainera, atera, liburu atera eta urte bete beranduago.
Bai,
edertzen da horra egita maikan, oso azkar.
Bai. Zelen esan duzu, eta liburu hau zerragoa da, ni pentsatzen egin zen bai, eta Hitchcockena urte betera, atera zen.
Hori da, oza, diferentzia oso txikia da. Eta kontua da, bueno, Raymond Chandlerrek idatzi zuela gidoiaren zati bat, eta, bueno, bat, nahiko historia, bueno, oso Highsmithianoa da historia, no? Bueno, dijo azte bigizon tren batean, eta beraien artean itun bat egiten dute nahiko berezia. Batek tenista dena eta gazte denak esaten du, bueno, bestearen aita hiltzen baldin badu, besteak bere emaztea hilko duela. Eta horre, erdi brometan esaten duten itun bada, baina, bueno, gero gauzak gertatzen dira.
Filma edo liburua? Zertuzu nahiago?
Biak.
Ah,
eta filma nu?
Bueno, liburua. Filma alokatu behar da, bueno, YouTubeen edo alokatu daiteke edo Amazonen.
Osondo.
Ba, momentuz, zure kasuan liburuarekin geratzen zaren ez, liburuarekin hasiko ginateke. Gero, filma ikusen dugu egin badugu, alokatuko dugu. Guazen urrengoarekin. Bueno, eta noizbait, Tobacco Daysera joan bazarete, ziur, bai. Inesek liburu hau noizbait komendatu dizuela.
Bai, txapa pixkat zartu dio dela liburu honi buruz.
Zerri buruz ari gara? Bai,
Relatos de lo inesperado hori buruz ari gara. Gainera justu, bueno, Patricia Highsmithen liburu honekin hola erlazio desente topatzen diodan liburu potente bat. Berez ez da novela edo eleberri oso bat, baizik eta relatu motzak daude, 16 dira guztira, eta Roald Dahlek idatzi zuen 1969 urtean. Eta bueno, guk Roald Dahl ezagutzen dugu ba Charlie eta fabrika txokolateari idatzi zuelako, edo Matilda, James eta Melokotoi erraldoia, baina ba duentzako historioak ere idatzi zituen eta oso modu finean gainera. Ipuin guzti hauetan ba umore beltza, thriller ere horlako thrillertxoak direla esan dezakegu eta misterioa dago. Gainera bertan agertzen diren ipuin ugari ere zinemara egokitu dira. Beraz, ba bueno, bada ere estilo bat edo genero bat zinemara asko eramaten dena.
Pentsatzen nuen demorarik ez zigula emango, baina emango digu azkeneko gomendua aipatzeko, HBO-n ikus liteken telesaila aipatu nahi duzulako.
Bai, irun denboraldi ditu, True Detective da telesailaren izena, baditu ja urte batzuk, 2014an aurkeztu zen lehenengo denboraldia. Eta Nick Pizzolatto da egilea. Bera, bueno, gidoiak idazten ditu, liburuak ere baditu, denak matematika berdinarekin, ez da neo-noir edo novela beltzaren inguruan. Eta hauek, bueno, telesail poliziakoa da, eta denboraldi bakoitzan, kuriosidade bezala, denboraldi bakoitzak ez daude erlazionatuta. Denboraldi bakoitza, historio desberdin bada, gainera aktore eta aktoreza desberdinekin. Orduan, bueno, baino denak badute horrelako estetika eta, bueno, estetika eta gai antzeko bat, ez da, norbait hiltzen dute, herri txiki batean, eta orduan, ba, detektibek jakin bere, bueno, ba, nahi dute jakin edo norri izan den hiltzailea.
Oso iluna eta oso ona. Inez, ostiralean liburuaren eguna, etzi, amu, bai, eta grosen bertan, zure dendatik oso gertu dagoen, Pinudi plazan maila jarriko duzu, ez da?
Bai, bueno, ba, festa txikitxo bat egingo dugu liburuaren eguna ospatzeko. Bueno, aurreko urtean baino asko ez hobeto izango da, azken finean etxetik kanpo egongo garelako. Baina, bueno, bazoka egongo ez denez, bueno, berabaki dugu liburuen, bueno, liburu dendarion elkarteak edo horrelako ospakizun txikitxo bat egitea. Eta, orduan, ba, bueno, bakoitzak bere liburu dendaren kanpoan edo postu bat jarriko du, nire kasuan, andamio estupendo bat dudanez, ba, plazara ateratzea erabaki dut. Beraz, bai, eguzkia eta egiten baldin badu, hortxe pasako dugu egun osoa, ospatzen.
Sorpresarik izango du hurbiltzen denak?
Bueno, liburu aukerak eta...
bueno, ikusiko dugu, zer nolako...
Hori izango da sorpresa.
Zer nolako aukerak eta egiten duzun, ikusiko dugu, bai, pasatik ere hurbilduko garela, gainera, ondarra hauaken izarra bidaliko dugu.
Bira, ze sorte.
Ui, ze ondo.
Ze sortea.
Ba, bai.
Zuk entzoi oso ahotsa, eta gero ikusi berriro ondarra hauak.
Jo, gustatu zait asko kapitulo honetan jarri zenuen asmo hori.
Tono hori,
az. Tono hori, bale. Benzen bagarrengo kapituloa da?
Telese guztia, nahiz gogaratzen.
Ba,
lehenengo nateratzen da. Lehenengoan bai, seguro.
Vale.
Lehenengoan
vale,
kapitulo nagartzen da, seguro. Horein lierri dago erredakzioa.
Horein dira eta zalantza, lehenengoan bai. Lehenengoan bai. Lehenengoan etxe atara, bigarrenan bai. Lehenengoan bai.
Lehenengoan bai eta bigarrenan ez, esango nuke.
Bale, barduan errepasatuko.
Entzun ongi, entzun ongi.
Inez, Inez azpidazu, ostiralera arte.
Bai, hori da.
Eskerrik asko.
Agur.